Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa günnäwer Ýewropany özgertýän 21 görnükli denanyň biri hasaplanýar. Germaniýanyň Nost guramasy 8-nji martda halkara aýal gyýdylar güni münasibetli 21 ýurtdan 21 aýal jurnalistiň öz ýurdundaky edermenlikleri barada ýürite maglumat ýaýratdy. Ostpol neşrine çap edilen maglumatda öz ýurdunda aýallara bolan garaýşy özgertmek babatda gaýdusuz göreş alyp barýan denanlaryň sanawy ýerleşdirildi. Sultan Açylowa aýal gyýdylara reňkli egin eşiklerdäki aksesuar, bedeg jäjegi ýaly garalyan we ýurt lideriniň daş töwereginiň gartaşan erkekler tarapyndan gurşulyp alynan ýurdunda öz sesini eşdirmäge synanşýar. Jurnalist Azatlyk radiosyna Türkmensanda ýaşyryn saklanýan, aýdylmaly däl zatlar barada habar berýär. Olaryň arasynda gyt haritlary almak üçin emele gelen nowatlar, daýhanlara tapşyrylan plany dolmak üçin edilýän basyşlar ýaly meseleler bar diýilip Neşirin Açylowa değişli bölümünde aydılyar. Häkimetler Açylowanyň sesini sem etmek isleýärler. Şol sebäpli ol ençime gedek saklanmalara sezewar edildi. İdlibne hücumlara sezewar boldy. Emma muňa garamadan ol daşarky dünýäden üzgünlükde saklanýan ýurdundaky ýagdaýlar barada ýadawsuz we gaýdusuz habar bermegi dowam etdirýär diýilip maglumatda bellenýär. Şeýlede maglumatda 67 ýaşyndaky Sultan Açylowanyň halk bilen jewiz gatnaşyk saklaýan batyr tejribeli multimedia habarçysy da aýdylyp, şu sebäpden onuň möhüm ses bolup durýandygyny ýetirýär. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň ahyrynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa polisiýa tarapyndan bir näçe gezek basyş edilip, şeýlede ol ençeme tapar nämälim adamlaryň hüjümine sezibar bolupdy. Açylowa bu basyşlaryň öz jurnalistika işini sem etmek üçin häkimetler tarapyndan ýürite gurnalandygyny ynanýandygyny aýdypdy. Ýeri gelenine ýatlasak, Sultan Açylowa bilen birlikde Azatlyk radiosynyň türkmen sanaky beýleki habarçylaryna da we olaryň maşgala agdalaryna türkmen häkimetleri tarapyndan edilýän basyşlar has güýçlendi. Galyberse-de Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mämmet Nepesgulyew adam hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan toslama diýilip atlandyrylan aýplamalar esasında henidem tutsaglykda saklanýar. Türkmenistan adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde häsiýetlendirilýär.